Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់នឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខណ្ឌភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ជំរុញឲ្យលោក Putin បន្តការតាមតឹងនៅអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កំណើនវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មី Omicronអ៊ីស្រាអែលសម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដែលជាដូសជំរុញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរហៅការតវ៉ារបស់បុគ្គលិក Nagaworld ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនាំឲ្យបារម្ភអំពីការបង្ក្រាបអញ្ញាធិបតេយ្យការដំឡើងតម្លៃសេវាប្រមូលសំរាមដើម្បីធានាការប្រមូលសំរាមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រានរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តតាមដានសត្វព្រៃដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃនេះបានជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល50នាទីជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋានវ្លាឌីមៀពូទីនមិនបានសន្យាជាក់លាក់អំពីកងទ័ពរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់ពង្រាយតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេលោកសៃជិនសាគីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបាននិយាយថាលោក Biden បានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួននឹងឆ្លើយតបយ៉ាងមឹងម៉ាត់ប្រសិនបើរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនថែមទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងបានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាអំឡុងពេលសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះលោក Biden បានប្រមានលោក Putin ជាថ្មីម្ដងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោក Putin បានឆ្លើយតបដោយប្រមានថាចំណាត់ការបែបនេះអាចបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីលោកសេសាគីបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសទាំងពីរនឹងចូលរួមការចរចាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំនួន3នៅខែក្រោយទីមួយការចរចាទ្វេភាគីចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ខែមករាហើយបន្តមកការចរចាភូមិភាគីរវាងអង្គការអូតង់និងក្រុមប្រឹក្សារុស្ស៊ីហើយនឹងជាមួយអង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបលោកសេសាគីបានបន្ថែមទៀតថាលោក Biden បានបញ្ជាក់ឡើងវិញថាការជឿលឿនជាដំណកំពូលនៅក្នុងការសន្ទនាទាំងនេះអាចកើតមានឡើងក្នុងបរិបទកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាជាបង្កើនភាពតានតឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយលោក Putin បានពង្រាយកងទ័ពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនតាមការប្រតិបត្តិរូបថតតាមផ្កាយរណបក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ាន់ស្មានថាមានកងទ័ពរុស្ស៊ីរហូតដល់ទៅ100,000នាក់នៅតំបន់នោះអញ្ញាធិបតេយ្យសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រកាសអាសន្នម្ដងទៀតដោយនិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមការរំខាននៅសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះដោយសារការរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវីរុសកូវីដ-19ថ្មីអូមីក្រុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ពីកំណត់ត្រា2ថ្ងៃជាប់គ្នានៃករណីឆ្លងមេរោគទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋចំនួន18បានកត់ត្រានៅករណីជំងឺរាតត្បាតរដ្ឋ Maryland, Ohio និងរដ្ឋធានី Washingtonបានរាយការណ៍កំណត់ត្រាការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិត Michael Osterholm អ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ MSNBC ថាយើងនឹងឃើញចំនួនករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសនេះកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងយើងនឹងជួបការលំបាកក្នុងការបន្តសកម្មភាពសង្គមប្រចាំថ្ងៃផ្នែកសេវាសាធារណៈជាច្រើនដូចជាផ្នែកប៉ូលីសនិងពលរដ្ឋអគ្គិភ័យបានរាយការណ៍ថាបុគ្គលិកជាច្រើនបានទូរស័ព្ទសុំឈប់សម្រាកដោយសារមានជំងឺដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការផ្តល់សេវាវីរុសបំផ្លាញថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងកំពុងបង្កមហន្តរាយនៅក្នុងផ្នែកអាកាសចរដោយសារជាងយន្តហោះរាប់ពាន់ត្រូវបានពន្យារពេលឬលុបចោលមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនៅបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើដំណើរកសានតាមកប៉ាល់កាសែត USA Today បានរាយការណ៍ថាយោងតាមការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Texas ថ្មីៗនេះ ករណីឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងអាចនឹងឡើងដល់កំពូលនៅចន្លោះថ្ងៃទី18ខែមករាដល់ថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈការសិក្សានេះបានបញ្ជាក់ថាការឆ្លងអាចថយចុះនៅខែមីនាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 62% បានចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna ចំនួន2ដូសឬបានចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson 1ដូសពួកគេត្រូវបានចាត់ទុកថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញប៉ុន្តែមន្ត្រីសុខាភិបាលជាច្រើនកំពុងជំរុញឲ្យចាក់ដូសជំរុញកាសែតនេះបានរាយការណ៍ទៀតថាពលរដ្ឋអាមេរិកតែ 1/3 ប៉ុណ្ណោះបានចាក់ដូសជំរុញចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារជំងឺរាតត្បាតមានចំនួន 823,743 នាក់នេះបើតាមសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី4សម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះដោយខ្លាចជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេដែលបានសម្រេចដូច្នេះចំពេលមានកំណើនជំងឺ COVID បណ្ដាលមកពីវីរុសបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Omicron នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការអនុម័តនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនេះទទួលបានអាវុធមួយទៀតប្រឆាំងជំងឺ COVID គឺថ្នាំគ្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID អគ្គនាយកក្រសួងសុខាភិបាលលោក Nak Man As បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកព្រមឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី4សម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាភាពស៊ាំនឹងជំងឺនេះខ្ញុំបានសម្រេចដោយយោងតាមការសិក្សាដែលបង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃវ៉ាក់សាំងរួមទាំងវ៉ាក់សាំងដូសទី4សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះហើយដើម្បីឃើញពីការភ័យខ្លាចថាពួកគេងាយរងគ្រោះក្នុងការឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាមានការឆ្លងថ្មីជាង 4,000 ករណីដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក Nizan Horowitz បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលប្រឈមការឆ្លងរលកទី5ដោយករណីភ័យច្រើនប្រហែលទាក់ទងនឹងវីរុសប្រភេទ Omicron លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Natalie Bennett បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេក្នុងពិភពលោកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដល់សាធារណជននោះនឹងក្លាយជាប្រទេសចាក់ដូសទី4លឿនជាងគេអន្តរជាតិប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងនៅសីប៉ាងុនហ៊ីត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅថ្ងៃសុក្រគឺ75ឆ្នាំបន្ទាប់ពីត្រូវបានកាត់ទោសពីបទពុករលួយដែលជំរុញឱ្យមានការជជែកដេញដោលថាតើអ្នកស្រីគួរមានតួនាទីមុនការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋាននៅខែមីនាឬទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកស្រីប៉ាក់អាយុ69ឆ្នាំគឺជាអ្នកជាប់សោតាមរាជវិជាតបតៃដំបងគេរបស់ប្រទេសទីដែលត្រូវតំណាក់ចេញពីតំណែងនៅពីតុលាការធម្មនុញ្ញអនុម័តតាមការបោះឆ្នោតរបស់សភាក្នុងឆ្នាំ2017នៅមីចាប់កណ្ដុសីរឿងអស្រូវដែលធ្វើមេដំណំក្រុមហ៊ុន2គឺ Samsung និង Lotte ជាប់ពន្ធនាគារផងដែរតុលាការកំពូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែមករាបានតម្កល់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកស្រីប៉ាក់ត្រូវបានរកឃើញថាមានប្រវត្តិពាក្យបាត់ខុបខិតជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលជាប់ពន្ធនាគារផងដែរពីបាត់ទទួលប្រាក់រាប់សិបពាន់លានវ៉ុនពីក្រុមហ៊ុនដែលភាគច្រើនគឺដើម្បីផ្ដល់មូលនិធិដល់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងមូលនិធិមករកប្រាក់ចំណេញលោកប្រធាននាយកដ្ឋានមុនជេអ៊ីនបានផ្ដល់ការលើកលែងទោសពិសេសដល់អ្នកស្រីប៉ាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយលើកពីហេតុផលសុខភាពចាប់ធានរបស់លោកស្រីនិងបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមយកឈ្នះលើអតីតកាលដ៏អកុសលនិងលើកកម្ពស់ឯកភាពជាតិអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្គានីកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយអំពីការរត់ចេញពេលក្រុមតាឡេបង់ចូលកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលកាបូលលោកបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តនោះធ្វើឡើងក្នុងពេលតែប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះហើយថាលោកមិនដឹងថាលោកនឹងចាកចេញទេរដ្ឋក៏ឡើងយន្តហោះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកហ្គានីបានប្រាប់កម្មវិធី Today របស់វិទ្យុ BBC Radio 4ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2021គឺថ្ងៃដែលពួកអ៊ីស្លាមចូលកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផ្ទាល់បានដួលរលំនោះលោកបានគិតថាវានឹងក្លាយជាថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទេប៉ុន្តែនៅរសៀលថ្ងៃនោះសន្តិសុខនៅវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានបានដួលរលំលោកហ្គានីបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអតីតប្រធានបុគ្គលិកផ្នែកការពារជាតិអង់គ្លេសលោកអដាមស្តី Nick Carter ថាប្រសិនមកខ្ញុំរឿងទៅទាំងពួកគេទាំងអស់នឹងត្រូវសម្លាប់ហើយពួកគេមិនមានសមត្ថភាពការពារខ្ញុំទេលោកហ្គានីបាននិយាយទៀតថាទីប្រសាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកគឺលោកអាំឌូឡាម៉ូហីតមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងគាត់មិនបានទុកពេលឲ្យខ្ញុំលើសពី2នាទីទេលោកបាននិយាយទៀតថាពីដំបូងលោកណែនាំថាត្រូវជាធម្មកិច្ចទៅទីក្រុងកូសនៅភាគអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែទីក្រុងនោះបានធ្លាក់ក្នុងដៃពួកអ៊ីស្លាមនិយមដែលបានចូលកាន់កាប់ទីរួមខេត្តទូទាំងប្រទេសនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនថ្ងៃដកកងកម្លាំងអន្តរជាតិត្រឹមចុងខែសីហាលោកបាននិយាយថាទីក្រុងជាលាឡាបាតនៅភាគខាងកើតជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ដួលរលំផងដែរលោកហ្គានីបាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងថាយើងនឹងទៅទីណាទេតើតែយើងចេញទៅដឹងច្បាស់ថាយើងចាក់ចេញលោកហ្គានីបាននៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមតាំងពីពេលនោះមក លោកត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅអាហ្គានីស្ថានចំពោះការចាក់ចេញហើយឥឡូវនេះជនជាតិអាហ្គានីស្ថានបានជាប់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ពួកតាលីបង់ដោយចោទប្រកាន់ថាលោកបានបោះបង់ចោលប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាននិងបានយកលុយរាប់លានដុល្លារប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធ
ការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរហៅការតវ៉ារបស់បុគ្គលិក NagaWorld ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនាំឲ្យបារម្ភអំពីការបង្ក្រាបអាញាធរថាការដំឡើងតម្លៃសេវាប្រមូលសំរាមដើម្បីធានាការប្រមូលសំរាមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ការស្ទង់មតិរកឃើញថាសារព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថាន 40%បានបាត់វត្តមានចាប់ពីពេលក្រុមតាលីបង់ក្តាប់អំណាចមកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រកម្ចាត់ជំងឺ COVID នៃប្រទេសចិនប្រុងប្រៀបទប់ទល់នឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រៅរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តតាមដានសត្វព្រៃដើម្បីការពារជំងឺរាតត្បាតថ្មីវិជ្ជបណ្ឌិតនីសេរីយ៉ាចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសដើម្បីទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់និងលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 បង្កឲ្យមានរលកថ្មីនៃអារម្មណ៍ប្រឆាំងជនទេសន្ត្រាប្រវេសលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអរិយាពេល2សប្តាហ៍ហើយដែលអតីតបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានហៅការប្រមូលផ្ដុំនេះខុសច្បាប់ហើយប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៃការបង្ក្រាបនាពេលខាងមុខលោកសនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយឲ្យអ្នកតវ៉ាបញ្ឈប់ការប្រមូលផ្ដុំដោយចោទថាការធ្វើកុតកម្មរបស់អតីតបុគ្គលិក NagaWorld រយៈពេល2សប្តាហ៍មកនេះខុសច្បាប់ហើយប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសាធារណៈការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបង្ក្រាបនៅពេលខាងមុខខណៈមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់គឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធរត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ចេញឈ្មោះថាជាអ្នកដឹកនាំការតវ៉ានេះការតវ៉ារបស់អតីតបុគ្គលិកខណៈមិនទាន់មានដំណោះស្រាយតាក់ទងនឹងវិវាទការងារដែលក្នុងនោះមានការបញ្ឈប់បុគ្គលិក365នាក់ដែលមានទាំងមេដឹកនាំសហជីពផងដែរបុគ្គលិកក៏បានទាមទារឲ្យមានការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់ឲ្យបានសមស្របតាមច្បាប់ការងារក្រោយមានការបញ្ឈប់បុគ្គលិកទ្រង់ទ្រាយធំនៅពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវមួយចុះថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021សាលារាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាការតវ៉ានោះដឹកនាំដោយកញ្ញាឈឹមស៊ីធរមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់និងគូកនហើយបុគ្គលិកបានធ្វើសកម្មភាពសម្ដែងមតិដោយខុសច្បាប់នៅលើសួនច្បារសាធារណៈនិងនៅតាមផ្លូវសាធារណៈដែលសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនឹងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនជាពិសេសពំបានចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកតវ៉ាទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពតវ៉ាអ្នកស្រីហៃសុភីបអាយុ35ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជាអ្នកមើលការខុសត្រូវផ្នែកចែកបៀររយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ក្រោយពួកគេបានព្យាយាមតស៊ូមតិជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រមាណ8ខែមកហើយប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយឡើយ
អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺយើងរត់តាមនីតិវិធីច្បាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹងថាកន្លែងណាដែលគេមើលមកថាពួកខ្ញុំធ្វើខុសច្បាប់ទេ
អ្នកស្រីក៏បារម្ភអំពីការបង្ក្រាបនៅពេលខាងមុខហើយប្រសិនបើមានការបង្ក្រាបលើការតវ៉ាអ្នកស្រីថាវាបង្ហាញអំពីភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅ NagaWorld
ខ្ញុំគិតថាបើមានសកម្មភាពបែបហ្នឹងកើតឡើងមែនវាពិតជាអយុត្តិធម៌ដល់បងប្អូនកោតក្រយើងដែលគ្រាន់តែទាមទាររកយុត្តិធម៌នៅកន្លែងការងារហ្នឹងដើម្បីតែឆ្នាំបាយសោះទៅជាមានការបង្ក្រាបអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាអត់មាន ានទំនុកចិត្តលើច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតទៅទៀតទេបង
កាលពីថ្ងៃប្រហោះសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News បានផ្សព្វផ្សាយអំពី Facebook មួយឈ្មោះថាស្រីអូណាហ្កាដោយរាយការណ៍ថាមានការបាយសារសម្លេងសម្ងាត់របស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបអំពីការណែនាំឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់បន្តប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅខាងមុខកាស៊ីណូ Naga កាលពីកន្លងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga World ត្រូវបញ្ឈប់គ្រប់ទម្រង់នៃការរើសអើងសហជីពលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បន្តជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមច្បាប់ការងារនិងបទដ្ឋានពលកម្មអន្តរជាតិលោកសឹងសែងករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមអាតហុកថ្លែងថាការតវ៉ារបស់បុគ្គលិក Naga ជាកោតកម្មមិនមែនបាតុកម្មឡើយលោកបន្តថាអញ្ញាធរគួរដាក់បន្ទុកទៅលើក្រុមហ៊ុនដើម្បីធានាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់បុគ្គលិក
ការដែលទៀមទីរបស់ពួកគាត់អត់ទាន់បានសម្រេចផងបែរជាមានការដាក់សម្ពាធផ្សេងៗទៅខាងពួកគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងវាជារឿងមួយមានភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ណា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីកន្លងទៅលោកធ្លាប់អះអាងថាมันមានច្បាប់ដែលហាមក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យកាត់បន្ថយបុគ្គលិកឡើយកាលពីកន្លងទៅប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World បានអំពាវនាវឲ្យបុគ្គលិកដែលចូលរួមតវ៉ាហើយមិនធ្វើការឲ្យត្រឡប់មកបំពេញការងារវិញនិងប្រមានថាពួកគេនឹងបាត់បង់ប្រាក់ខែនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតប្រសិនបើមិនវិលត្រឡប់ចូលធ្វើការងារនេះបើយោងតាមលិខិតជូនដំណឹងមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World ចុះនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2021គួរបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World បានតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសបញ្ឈប់បុគ្គលិកទ្រង់ទ្រាយធំរហូតដល់1300នាក់នៃបុគ្គលិកសរុបប្រមាណ 8000 នាក់ដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ជាង2ខែមកនេះតម្លៃសេវាប្រមូលសំរាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានឡើងប្រមាណ 150% បើធៀបនឹងតម្លៃពីមុនតម្លៃប្រមូលសំរាមនៅផ្ទះល្វែងសម្រាប់រស់នៅធម្មតាពីមុនបង់ត្រឹមតែ4000រៀលប៉ុន្តែឥឡូវកើនដល់10000រៀលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងថាតម្លៃនេះហាក់ខ្ពស់បន្តិចលោកលោះលៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាការឡើងថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមគឺដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារប្រមូលសំរាមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខណៈរដ្ឋបាលក្រុងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមទៅតាមខណ្ឌមួយចំនួនដែលបានកំណត់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាតម្លៃនេះហាក់ខ្ពស់បន្តិចបើធៀបនឹងតម្លៃកាលពីមុនតម្លៃសេវាប្រមូលសំរាមនេះគឺខុសៗគ្នាទៅតាមប្រភេទទីតាំងប្រភេទផ្ទះនិងប្រភេទអាជីវកម្មនីមួយនីមួយតារាងថ្មីនៃតម្លៃសេវាគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណល់រឹងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាប្រភេទទីតាំងទី1រួមមានផ្ទះល្វែងជាន់ផ្ទាល់ដីដែលជាទីតាំងមិនប្រកបអាជីវកម្មត្រូវបង់សេវា2ដុល្លារកន្លះឬប្រហែល10000រៀលខណៈផ្ទះមួយល្វែងជាន់ផ្ទាល់ដីដូចគ្នាដែលប្រកបអាជីវកម្មសេវាកម្មហាងទំនិញត្រូវបង់15ដុល្លារអាមេរិកនិងផ្ទះប្រកបអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋានត្រូវបង់សេវា25ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែចំណែកផ្ទះល្វែងជាន់លើត្រូវបង់2ដុល្លារអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាការអនុវត្តការបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវាប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសំរាមនិងសំណល់រឹងតាមតារាងបង់ប្រាក់ឆ្នាំ2003គឺមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិកំណើនសន្ទុះថ្លៃទំនិញនិងជីវភាពរស់នៅនាពេលបច្ចុប្បន្នឡើយជាពិសេសมันមានលទ្ធភាពទូទាត់ថ្លៃសេវាសម្អាតប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសំរាមទៅកាន់ទីលានជូនប្រតិបត្តិការទាំង3ដែលបានប្រើប្រាស់រថយន្តដឹកសំរាមរថយន្តបោះថ្នល់រថយន្តបាញ់លាងសម្អាតថ្នល់និងសម្ភារៈប្រមូលសំរាមផ្សេងៗទៀតព្រមទាំងប្រាក់ខែបុគ្គលិកកម្មករការចំណាយរដ្ឋបាលរបស់សហគ្រាសនិងការចំណាយរៀបចំទីលានសុវត្ថិភាពនៅឡើយ លោកមិត្តមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការប្រមូលសំរាមក្នុងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគឺមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3ដែលបែងចែកតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងការប្រមូលសំរាមលោកបន្តថាតម្លៃថ្មីនេះគឺដូចគ្នាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំង3ដែលតម្លៃត្រូវបានកំណត់ទៅតាមប្រភេទអាជីវកម្មប្រភេទទីតាំងនិងប្រភេទផ្ទះលោកបានថែមថាតម្លៃនេះគឺដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារនិងសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទីក្រុងស្អាតនិងមានភាពល្អប្រសើរ
ចាំបានប្រសិទ្ធភាពការងារហ្នឹងក៏ខ្ពស់ជាងមុនល្អប្រសើរជាងមុនទើបយើងសម្រាប់ឲ្យមានក្រុមហ៊ុនរហូតដល់3ដែលចេញជាលទ្ធផលឲ្យកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការតាមហ្នឹង
លោកបន្តថា
ជាការរំពឹងថាយើងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលយើងនឹងធ្វើការកែសម្រួលថ្មីហ្នឹងធ្វើប្រតិបត្តិការឲ្យការប្រមូលការប្រតិជូនសម្រាប់របស់យើងហ្នឹងបានល្អប្រសើរហើយពីថាល្អប្រសើរហ្នឹងគឺសំដៅថាធ្វើម៉េចទីក្រុងរបស់យើងស្អាតគ្មានសម្រាប់នៅបាត់បង់ទឹកដាស់កាយធំសម្រាប់ឬក៏នៅតាមដងផ្លូវនៅតាមអីដែលវាមិនមានអនាម័យវាមិនមានសុខភាពនៅក្នុងទីក្រុង
ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមមានក្រុមហ៊ុន800 Super Gaia ក្រុមហ៊ុន Mizuda Sanitation និងក្រុមហ៊ុន Sentry ដែលពីដើមឡើយធ្លាប់រងការរិះគន់ថាប្រមូលសំរាមមិនទាន់បានល្អនៅឡើយការឡើងថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនប្រាប់ VOA ថាពីមុនថ្លៃសេវាប្រមូលតែ4000រៀលប៉ុន្តែពេលនេះឡើងដល់10000រៀលសម្រាប់ផ្ទះល្វែងដែលរស់នៅនិងមិនមានប្រកបអាជីវកម្មអ្វីពួកគេថាការបង់ប្រាក់ក៏មានភាពស្មុគស្មាញជាងមុនដោយលែងបង់ភ្ជាប់ជាមួយវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីទោះបីជាតម្លៃសំរាមនៅតែដាក់ក្នុងវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីក៏ដោយអ្នកស្រីទឹមសុជាតិអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិរកាមួយសង្កាត់ចាអង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យបានរៀបរាប់ពីការឡើងថ្លៃសំរាមនេះថា
ពី4000ឡើងទៅ5000ឬក៏6000ហ្នឹងវាល្មមសំរុំណាតិចតិចចឹងណានេះលែងផក់ឡើងគុណដល់2លើសហ្នឹងគុណ2ជាងធម្មតាពីមុនតែ4000ហ្នឹងបង់មួយភ្លើង4000តា4000រហូតមកក្រោយមកនេះបង់ក្រៅដកចេញពីភ្លើងក៏នៅ4000ណាប៉ុន្តែតប2ខែហ្នឹងខែមុនហើយខែនេះបង់ឲ្យឡើងផក់ដល់បង
អ្នកស្រីបន្តថារថយន្តដឹកសំរាមបានមកប្រមូលសំរាមញឹកញាប់ជាងលើកមុនប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាតម្លៃនេះប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលមានជីវភាពខ្វះខាត
ជាពលរដ្ឋឥឡូវពងខ្វះខាតច្រើនវាទូទៅអ្នកខ្វះខាតឥឡូវមកកូវីដនេះមកសំរាមទៀតសាំងទៀតឡើងថ្លៃសាំងផងសំរាមផងឡើងអីវ៉ាន់ក៏ឡើងថ្លៃអីក៏ឡើងថ្លៃវាបាក់ដែរ
ចំណែកអ្នកស្រីរឿងហឿនអាយុ60ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់ចាអង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យក៏បានយល់ឃើញស្រដៀងគ្នាដោយបានលើកឡើងថាប្រសិនបើតម្លៃនេះឡើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺល្អដែលវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលខ្វះខាត
បើត្រឹមណា6000អីចឹងវាឡើងម្ដងបន្តិចបន្តិចចឹងណាពី4000ឡើងម្ដង2000ចឹងឡើងសំសឹមចឹងណាវាអត់អីនេះគ្រាន់តែ4000ឡើងទៅដល់10000ហ្មង
បើជីវភាពអ្នកធូធាគេអត់ប៉ះពាល់ទេណាបើជីវភាពអ្នកអត់ធូធាគាត់ថាតម្លៃ10000ហ្នឹងគាត់អាចគឺថាចាច់ចែងមកហូបអីណាតោះស្រាយអីបានមកចំណាយទៀតណា
លោកយងគំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថាការឡើងថ្លៃនេះអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានចំណូលទាបលោកក៏យល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាគួរតែមានការឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទើបជាការល្អប្រសើរលោកបន្ថែមថាការប្រមូលសំរាមត្រូវតែធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
ខ្ញុំឯកភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលថាមិនគួរឡើងអីខ្លាំងពេកត្រឹម6000ត្រឹមអីហ្នឹងវាជាការប្រសើរណាបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតក៏រដ្ឋក៏ប្រឹងប្រែងប្រមូលសំរាមអីបានវាប្រសិទ្ធភាពអីជាងមុនអីចឹងទៅទៅទៅនឹងការឡើង
តាមទាំងការបង់ថ្លៃសេវាសំរាមនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលខកខានមិនបានបង់ថ្លៃសេវាសំរាមនិងសំណល់រឹងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះឲ្យទូទាត់តាមលេខសម្គាល់អតិថិជនដែលមានក្នុងវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីកម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធទូទាត់អេឡិចត្រូនិកលើទូរស័ព្ទដៃឬនៅតាមធនាគារជាច្រើនរួមមានអេស៊ីលីដាហត្ថាកាណាឌីយ៉ាស្ថាបនាប្រាសាទអមរិតប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាវឌ្ឍនៈ ABA Wing AMK និងធនាគារមួយចំនួនទៀតឬតាមភ្នាក់ងារវេលុយនានាហើយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ព្រមមានចាត់វិធានការទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលមានព្រមបង់ថ្លៃប្រមូលសំរាមនិងសំណល់រឹងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតាមការកំណត់ទីនោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងបញ្ចេញឈ្មោះជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គមឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាក៏ត្រាស់ជាបំណុលនិងអាចឈានទៅអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដោយបិទអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មជាបណ្ដោះអាសន្នរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សារព័ត៌មាននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្លាប់មានភាពរីកចម្រើននិងរស់រវើកនៅមុនពេលក្រុមតាលីបង់ដណ្ដើមបានការកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ុលរបស់ប្រទេសនេះអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនសហការជាមួយសមាគមអ្នកកសែតឯករាជ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការសង្កេតមួយដែលរកឃើញថាសារព័ត៌មាន 40% បានបាត់វត្តមានហើយអ្នកកសែតជាស្ត្រីជាង 80% បានបាត់បង់ការងារចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកលោក Ayaz Golf នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Islamabad ប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកសៃមូនីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយរកឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងហោចណាស់ 40% នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាត់បង់វត្តមានហើយអ្នកកសែតជាស្ត្រីជាង 80% បានបាត់បង់ការងារចាប់តាំងពីពេលដែលក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់ការប្រទេសនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនឬហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថា RSF បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយជាមួយសមាគមអ្នកកសែតឯករាជ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាដៃគូក្នុងស្រុករបស់អង្គការ RSF បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្លាប់តែរីកចម្រើននិងរស់រវើករបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាបរិយាកាសសម្រាប់អ្នកកសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានឡើងកាន់កាប់ប្រទេសនេះមកបើយោងតាមការស្ទង់មតិនេះក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន543ដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅដើមរដូវក្តៅមានតែ312ប៉ុណ្ណោះដែលនៅបន្តប្រតិបត្តិការនៅចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះអ្នកកសែតនិងបុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង 6,400 នាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែសីហានៅពេលដែលក្រុមតាលីបង់ដណ្ដើមបានរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការស្ទង់មតិនេះបានកត់សម្គាល់ថាតាមសមាមាត្រស្ត្រីរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងមានស្ត្រី4នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ឬស្មើនឹង 84% បានបាត់បង់ការងារចាប់តាំងពីពេលក្រុមតាលីបង់ឡើងកាន់កាប់អំណាចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ឬស្មើនឹង 52% ដែលបានបាត់បង់ការងារមិនមានអ្នកកសែតជាស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងខេត្តចំនួន15ក្នុងចំណោមខេត្តទាំង34នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានខេត្តជូសាននៅភាគខាងជើងធ្លាប់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន19ដែលជួលស្ត្រីចំនួន112នាក់ឲ្យធ្វើការឥឡូវនេះមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែ12ប៉ុណ្ណោះនៅបន្តប្រតិបត្តិការតែមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយជួលស្ត្រីឲ្យធ្វើការនោះទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានប្រើប្រាស់តួលេខបានពីការស្ទង់មតិដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកកសែតដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមុនពេលដែលក្រុមតាលីបង់ដណ្ដើមយកការកាន់កាប់ប្រទេសនេះក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានទាមទារមិនឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកជួលអ្នកកសែតជាស្ត្រីឲ្យធ្វើការឡើយខេត្តភាគច្រើននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយឯកជនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10កាលពី4ខែមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះតំបន់មួយចំនួនស្ទើរតែមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកទាល់តែសោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះរកឃើញថាតំបន់កណ្ដាលនៃរដ្ឋធានីកាប៊ុលដែលមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនជាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរតំបន់នេះបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើសពី 51% ក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន148ដែលប្រតិបត្តិការមុនថ្ងៃទី15ខែសីហាមានតែ72ប៉ុណ្ណោះនៅបន្តប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមអ្នកកសែតនិងបុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាស្ត្រីចំនួន1100នាក់ដែលជាតួលេខនៅដើមខែសីហាមានតែ320នាក់ប៉ុណ្ណោះកំពុងធ្វើការដែលនេះមានន័យថាបានធ្លាក់ចុះ 73% អ្នកកសែតរាប់រយនាក់ក៏បានចាកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរចាប់តាំងពីខែសីហាមកដោយសារតែការភ័យខ្លាចពីការសងសឹករបស់ក្រុមតាលីបង់ឬដោយសារតែបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេនៅក្រោមច្បាប់របស់តាលីបង់ចាប់តាំងពីពេលបង្ការរដ្ឋាភិបាលស្ដីទីនៅក្នុងខែកញ្ញាមកក្រុមតាលីបង់បានចេញវិធានសម្រាប់សារព័ត៌មានជាច្រើនរួមទាំងការតម្រូវឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគោរពតាមការបកស្រាយរបស់ក្រុមតាលីបង់ចំពោះគោលគំនិតអ៊ីស្លាមស្ដីអំពីភាពរីករាយធ្វើអំពើល្អនិងការហាមឃាត់អំពើអាក្រក់ការស្ទង់មតិខាងលើព័ត៌មានគោលការណ៍ទាំងនេះថាជាគ្រោះថ្នាក់និងថាវាបានបើកផ្លូវឲ្យមានការបិទគប់ព័ត៌មាននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងដកភាពឯករាជ្យពីអ្នកកសែតមន្ត្រីតាលីបង់តែងតែបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការចោទប្រកាន់ថាពួកគេស្ថិតនៅពីក្រោយហេតុការណ៍ហិង្សាឬការគាបសង្កត់សេរីភាពសារព័ត៌មានជាច្រើនករណីអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Zabihulla Mujahid អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់នៅពេលថ្លែងប្រាប់អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគ្រប់គ្រងដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាក់លាក់មួយសម្រាប់រក្សាឲ្យបាននូវផលប្រយោជន៍ដែលមានតម្លៃជាងនេះសម្រាប់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមនិងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលត្រូវសួរអំពីហេតុការណ៍ហិង្សាប្រមាណ40ករណីដែលប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែសីហាមកលោកមូជាហេតបានថ្លែងថា រដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឹងប្រែងបណ្ដុះបណ្ដាលនិងគ្រប់គ្រងឥរិយាបថកងកម្លាំងសន្តិសុខតាលីបង់មិនមែនតែការបៀតបៀនតាលីបង់នោះទេដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាត់វត្តមាននោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនទទួលបានមូលនិធិជាតិនិងអន្តរជាតិដែលត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមដណ្ដើមបានការកាន់កាប់ប្រទេសនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងដោយសារតែការបាត់បង់ចំណូលពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធសាស្ត្រកម្ចាត់ជំងឺ COVID នៃប្រទេសចិនប្រព្រឹត្តទប់ទល់នឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រានរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តតាមដានសត្វព្រៃដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីវិជាបណ្ឌិតនីសេរីយ៉ាចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសដើម្បីទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់និងលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បង្កឲ្យមានរលកថ្មីនៃអារ៉ាប់ប្រឆាំងជនទេសន្តប្រវេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-2 ឆ្នាំមកហើយប្រទេសចិនជាប្រទេសចុងក្រោយដែលមានគោលនយោបាយជាតិម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងទាំងអស់នៃជំងឺនេះលោកលិនយ៉ាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 2ឆ្នាំមកហើយប្រទេសជាតិនានាបានរកវិធីរស់នៅជាមួយជំងឺ COVID-19 ដោយមិនបិទសេដ្ឋកិច្ចម្ដងទៀតជាមួយនឹងការបិទសកម្មភាពសង្គមទៀតទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកព្រំដែនខ្លួនជាថ្មីកាលពីខែវិច្ឆិកាចក្រភពអង់គ្លេសបានបន្ធូរការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តនិងការធ្វើចតលិស័កសម្រាប់ក្រុមមនុស្សចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសនេះពួកប្រទេសដែលធ្លាប់មានវិធានការគ្រប់គ្រងកូវីដ-19តឹងរ៉ឹងដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលី New Zealand និងប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមបានទម្លាក់ចោលគោលដៅពួកគេមិនឲ្យមានករណីឆ្លងជំងឺនេះផ្ទុយទៅវិញប្រទេសភាគច្រើនព្យាយាមបញ្ជៀសកុំឲ្យប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនៅពេលដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកពលរដ្ឋពួកគេរស់នៅតាមសភាពពាក់កណ្ដាលធម្មតាតែមានការលើកឡើងមួយគឺប្រទេសចិនចិនជាប្រទេសចុងក្រោយដែលនៅតែប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងមិនឲ្យមានជំងឺ COVID នេះក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរចិននិយាយថាពួកគេបានទប់ទល់នឹងការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ជាង30ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងករណីបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញដែលឆ្លងខ្លាំងជាងមុនផងដែរវិធានការសុខភាពមឹងម៉ាត់ជួយមិនឲ្យមានការឆ្លងដោយមានរួមបញ្ចូលការធ្វើតេស្តជាច្រើនការបិទតំបន់ជាមិនទាន់និងការធ្វើចតាលេសាយ៉ាងយូរការផ្ទុះជំងឺនេះការពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្នុងខេត្តស៊ីជៀងនៃប្រទេសចិនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញចិនធំមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតប្រទេសបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាងកន្លះលានអ្នកធ្វើចតាលេសារងចាក់រាប់រយបិទទ្វារហើយជាងហោះភាគច្រើនពីទីរួមខេត្តហាងជូត្រូវបានលុបចោលការប្រកាសវិជ្ជការក្រុងសៀមរាបបានបិទកន្លែងកំសាន្ត Disneyland ដោយហាមប្រាមមិនឲ្យពួកមនុស្សចេញពីទីនោះនៅពេលពួកមន្ត្រីធ្វើតេស្ត COVID ជាង100000ក្រោយពីមានករណីវិជ្ជមានតែមួយជាមួយការលេចឡើងនៅប្រភេទ virus ឆ្លងខាងជាមួយនេះដូចជាប្រភេទ Delta និងប្រភេទថ្មី Omicron រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលការហាក់ដូចជាបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្ទុះជំងឺនេះយូរយូរម្ដងលោក Lawrence Gostin ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់សុខភាពសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្ដីពីច្បាប់សុខភាពជាតិនិងសាកលលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកអ្នកទៅតែសរសើរប្រទេសចិនដែលមានជំងឺ COVID តិចក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះតែនៅពេលនេះខ្ញុំយល់ថាយើងបានទៅហួសចំណុចដែលយើងអាចរំពឹងថាបញ្ជាការឆ្លងពីព្រោះវាឆ្លងខ្លាំងណាស់ហើយចិនក៏នឹងបើកប្រទេសទៅកាន់ ពិភពលោកដែរ
ពួកអ្នកជំនាញបានចង្អុលបង្ហាញថាវិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺតឹងរ៉ឹងនិងមិនទ្រាំទ្របានទេពីព្រោះវីរុសប្រភេទឆ្លងជាងមុនហាក់ដូចជាមាននៅពាសពេញពិភពលោកហើយប្រភេទវីរុសថ្មីអូមីក្រុងត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេស89ចាប់តាំងពីវាត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីខែវិច្ឆិកាមកក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាវីរុសប្រភេទនេះឆ្លងជាងប្រភេទដាលតាហើយទប់ទល់ខ្លាំងជាងមុនបានជាមួយវ៉ាក់សាំង COVID-19 លោកហ្គូស្ទីនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជាការពិតប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងប្រហែលជាមេរោគឆ្លងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាចិនមិនអាចទប់ទល់បានទេដោយរំពឹងថាមិនមានជំងឺនេះពីព្រោះមិនយូរមិនឆាប់ចិននឹងមានអ្នកជំងឺនេះច្រើនជាងមុនការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដោយក្រុមមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យកុងហុងកុងបានរកឃើញថាវីរុសប្រភេទអូមីក្រុងបានបង្កើន70ដងលឿនជាងមុនក្នុងបំពង់តុងសួតមនុស្សជាងប្រភេទដាលតាដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងដល់មនុស្សឆាប់ជាងវីរុសប្រភេទផ្សេងៗពីពេលមុនបើតាមមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale ថាគេមានជំនឿថាវីរុសប្រភេទដាលតាឆ្លងជាងប្រភេទមុនៗជាង2ដងលោកជេងស៊ីជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងគោលនយោបាយសុខភាពនិងវិទ្យាសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale លោកបានចង្អុលបង្ហាញថាចិនមិនបានងាកចេញពីគោលនយោបាយមិនឲ្យមាន COVID សោះទៅកាន់គោលនយោបាយធ្វើមិនឲ្យមាន COVID ដោយមានធម្មភាពមានន័យថាប្រទេសនេះទទួលស្គាល់ថាមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេដើម្បីមិនឲ្យមានជំងឺនោះសោះនោះតែបើតាមលោកជេនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនទំនងជានឹងបន្ធូរគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងអំពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេលោកជេនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារបៀបដោះស្រាយរបស់ជិននៅពេលនេះគឺរងចាំមើលសិននៅឆ្នាំ2022ប្រទេសជិននឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ធំៗពីរគឺការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនិងសមាជជាតិលើកទី20ដូច្នេះជិនមិនចង់ចាត់វិធានការណាមួយនៅក្នុងពេលនេះដែលអាចបង្អាក់សង្គមខ្លួននោះទេ
ពួកអ្នកវិភាគជឿថាប្រធានាធិបតីជិន Xi Jinping នឹងទទួលអាណត្តិ5ឆ្នាំទី3នៅក្នុងសមាជជាតិគណៈបកមានកំណត់នឹងធ្វើក្នុងខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2022ហេតុផលមួយនាំឲ្យប្រទេសចិនប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងអំពីការឆ្លង COVID-19 គឺចំនួនក្រែក្នុងមន្ទីរពេទ្យបើតាមទិន្នន័យពីទស្សនាវដ្ដី Forbes ថាចិនមានក្រែក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ ICU ចំនួន3កណ្ដាប់សង្ខ្យា6សម្រាប់អ្នកជំងឺ 1,000 អ្នកចំណែកឯចំនួនក្រែបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមាន34កណ្ដក់សញ្ញា7ហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មាន29កណ្ដក់សញ្ញា2លោកចិនបានបន្ថែមថាសមត្ថភាពវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ចិនមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប្រសិនបើមានការផ្ទុះជំងឺនេះខ្លាំងជាឧទាហរណ៍ចំនួនគិលានុបដ្ឋាកនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាសម្រាប់មនុស្ស 1,000 នាក់ក្នុងប្រទេសចិនគឺប្រមាណ 1/7 នៃចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសអាមេរិកខ្វះគិលានុបដ្ឋាកនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាសាច់ហើយការខាត់បងខាងហិរិញវត្ថុចានតំណនៃរដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែធ្នូបានបង្ហាញថាការលក់ទំនិញរាយមានភាពមិនល្អទេហើយវិនិយោគនៅតែខ្សោយដែលនាំឲ្យយល់ថាការផ្ទុះជំងឺ COVID ជាញឹកញយបាននាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាច្រើនបើតាមទូរទស្សន៍ CNN ថាពួកអ្នកវិភាគនៃអង្គការ Capital Economics ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Londres ចក្រភពអង់គ្លេសបានសរសេរថាជាឧទាហរណ៍ការបិទគប់ការពិពេលថ្មីៗនេះក្នុងខេត្ត Zhejiang ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ធំមួយដែលមាន 6% នៃសេដ្ឋកិច្ចសរុបរបស់ប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យមានការរឹតបន្តឹងក្នុងមូលដ្ឋាននឹងការបិទរោងចក្រនាំឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការបង្អាក់ចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ថែមទៀត
លោកជេននៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale បានចង្អុលបង្ហាញថាក្រៅពីការខាត់បងខាងសេដ្ឋកិច្ចមានការខាត់បងដែរតេតិននឹងគមនាគមរបស់ចិនជាមួយនឹងភៀកទីអាយទីដែរទៀតនៅក្នុងពិភពលោក លោកបាននិយាយថាយើងឃើញថាការរាតត្បាតជំងឺជាច្រើននាំឲ្យមានសង្គ្រាមហើយថាដោយសារការរាតត្បាតជំងឺទាំងនេះបង្អាក់ខាងគមនាគមន៍ខ្ញុំយល់ថាគោលនយោបាយមិនឲ្យមានជំងឺ COVID មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការតាក់ទងរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសលោកហួងយ៉ាងស៊ុងដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងសុខភាពសកលនៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបាននិយាយថាមិនមែនតែប្រទេសចិនទេការវាត្បាតជំងឺនេះកម្រិតការធ្វើដំណើររបស់មនុស្សវាក៏កម្រិតគមនាគមន៍និងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាផងដែរលោកហួងបានបន្ថែមទៀតថាហើយការនេះរួមចំណែកដល់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការផ្សព្វផ្សាយពាក្យភូតកុហកនិងទ្រឹស្ដីនៃការរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតក្រុមអ្នកជំនាញឯទៀតបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាគោលនយោបាយមិនឲ្យមានជំងឺ COVID-19 របស់ចិនប្រហែលផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះនឹងការមានប្រៀបខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងរយៈពេលយូរអ្នកស្រីរ៉េណាម៉ាថាយជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមប្រឹក្សាសុខភាពជាតិនិងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីដឹកនាំកម្មវិធីស្រាវជ្រាវមួយអំពីការបង្ការនិងការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងអ្នកស្រី McTier បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាវីរុសជំងឺ COVID-19 វាយប្រហារបេះដូងសួតនិងនាំឲ្យមានការខូចខាតសរសៃប្រសាទផងដែរយើងមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃកម្រិតនៃបន្ទុកដែលប្រជារាស្ត្រមានដោយសារជំងឺនេះការមានកាយវិកលនិងការខូចខាតសរីរនៅឡើយទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថាប្រសិនបើចិនធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជំងឺនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបានប្រជាពលរដ្ឋចិននឹងមានកម្លាំងពលំល្អនិងមានសុខភាពល្អនៅពេលអនាគតអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនឹងមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាដោយសារជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងបន្ទុកបន្តចំនួននោះកើតឡើងពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរលើកូនចៅរបស់ពួកគេ
យុទ្ធសាស្ត្រចេញពីវិបត្តិសុខភាពនេះនៅពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅពេលនេះគឺបង្ក្រាបការឆ្លងជំងឺនេះដរាបណាមានការឆ្លងជាសកលច្រើនកកើតក្រុមអ្នកជំនាញចង្អុលបង្ហាញថាការខាត់បងខ្លះនឹងកើនច្រើនហើយបង្កើតឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនសម្រាប់ប្រទេសលោក Thomas Hill ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយសុខភាពសាធារណៈសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ចក្រភពអង់គ្លេសលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជាអកុសលអ្នកជំនាញភាគច្រើនរំពឹងថាការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងមានរហូតក្នុងឆ្នាំ2023ហើយមានទិដ្ឋភាពសេណារីយ៉ូគួរឲ្យជឿបានថាការឆ្លងជំងឺនេះអាចមានយូរតទៅទៀតអ្នកជំនាញភាគច្រើនក៏រំពឹងដែរថាជំងឺ COVID-19 នឹងក្លាយជាជំងឺកាត់នៅកន្លែងណាមួយហើយយូរយូរម្ដងលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់មានរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរនឹងត្រូវការអភិវឌ្ឍផែនការសម្រាប់ទប់ទល់បែបណានឹងជំងឺនេះតាមហេតុការណ៍ដែលមានលោក Thomas Hill បានបន្តថាសម្រាប់ជំងឺមានកើតនៅកន្លែងណាមួយយូរយូរម្ដងជាការពិបាកណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជិត0លោកបានបន្ថែមថាការគិតគូរលេខល្អមួយគឺផលប៉ះពាល់សរុបខាងសុខភាពដោយសារជំងឺនេះលោកបានពោលថារដ្ឋាភិបាលនឹងពឹងពាក់លើការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សំគ្នាការព្យាបាលបង្កើនសមត្ថភាពការថែទាំសុខភាពនិងវិធានការទប់ស្កាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិចលើសុខភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត
និងខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រានរំលឹកពីសារៈសំខាន់នៃការតាមឃ្លាំមើលសុខភាពសត្វព្រៃដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីឱ្យបានទាន់ពេលក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមកំពុងផ្តោតការឃ្លាំមើលសកម្មភាពសត្វព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងជំងឺរាតត្បាតសកលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ដោយវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះ បានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង5លាននាក់នៅលើពិភពលោកនិងបានបំផ្លាញខ្លួនជាច្រើនទម្រង់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្នើឲ្យផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់និងគាំទ្រដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្ការជំងឺរាតត្បាតថ្មីដែលអាចបង្កវិនាសកម្មដោយពេលបច្ចុប្បន្នរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមិនទាន់បានសន្និដ្ឋានចុងក្រោយពីប្រភពនៃវីរុសកូរ៉ូណានិងដើមតោងនៃការចម្លងទៅមនុស្សទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃបានថ្លែងថាការរកឃើញវត្តមានវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងចំណោមសត្វព្រៃនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានទម្រង់ស្ទើរតែដូចនឹងវីរុស SARS-CoV-2 ធ្វើឲ្យការតាមដាននៅលើវត្តមាននៃវីរុសផ្សេងៗទៀតគឺជាការចាំបាច់វីរុស SARS-CoV-2 ជាវីរុសដែលបានបង្កជាជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Lucy Kit ប្រធានគណៈកម្មាធិការសុខភាពនៃអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃនិងជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាថាការរកឃើញទាំងនេះបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើនការវិនិយោគដ៏ធំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីភ្ជាប់សមត្ថភាពសម្រាប់ការតាមដានជាប់ជាប្រចាំលើវីរុសក្នុងពពួកសត្វព្រៃអ្នកស្រី Lucy Kit បន្ថែមថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានវីរុសកូវីដ-19ជាច្រើនប្រភេទដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងមេរោគ SARS ការលើកឡើងនេះដោយផ្អែកលើការរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅវីរុសកូវីដ-19លើសំណាក់សត្វប្រជាចំនួន2ក្បាលដែលស្រដៀងគ្នានឹងវីរុស SARS-CoV-2 និងការរកឃើញនាពេលថ្មីៗនេះនៅវីរុសស្រដៀងគ្នានេះលើសត្វប្រជាក្នុងរូងភ្នំនៅប្រទេសឡាវការនេះបាននាំឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានថារបាយការណ៍នៃវីរុសដែលស្រដៀងនឹងវីរុស SARS-CoV-2 គឺទូលំទូលាយជាងសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងពេលកន្លងមកហើយវាកាន់តែគាំទ្រដល់ការសន្និដ្ឋានថាជំងឺរាតត្បាតនេះអាចបង្កឡើងដោយវីរុសដែលសាយភាយចេញពីសត្វប្រជាវចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19គឺវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង273លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនឹងបានបំលែងខ្លួនជាច្រើនទម្រង់បច្ចុប្បន្ននេះពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនឹងការលេចឡើងនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីគឺវីរុសបំផ្លាញអូមីក្រុងដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងវីរុសនេះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាមានលទ្ធភាពចម្លងលឿនជាងវីរុសបំផ្លាញដែលតាដល់ទៅជាង2ដងប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ជាងវីរុសបំផ្លាញដែលតាឬយ៉ាងណាទេទិន្នន័យបឋមបង្ហាញថាវាហាក់ដូចជាមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាករណីទី1នៃការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញអូមីក្រុងត្រូវបានគេរកឃើញលើស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសហ្គាណាកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូករណីនេះកើតមានឡើងតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានលើកលែងបំរាមអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន10ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាប្រុងប្រៀបជាមុននៅមុនពេលដែលវីរុសបំផ្លាញអូមីក្រុងបានមកដល់ក្រុមអាជ្ញាធរបានដាស់តឿនពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នបើទោះបីជាអត្រាឆ្លងកូវីដ-19 នៅក្នុងស្រុកបានថយមកក្នុងរង្វង់10នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅដើមខែធ្នូថា
អ្វីក្បត់តែមានការរកឃើញនៅវីរុសថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងនេះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបជូនទៅដល់បងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយើងមិនត្រូវភ័យពេកហើយយើងក៏មិនត្រូវហ៊ានពេកនោះដែរមានន័យថាយើងត្រូវមានការថ្លឹងថ្លែងពិនិត្យវិច័យចាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសនោះគឺយើងត្រូវចេះបន្តនៃការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃនេះចានៅក្នុងបរិបទនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ផងហើយក៏ថិតនៅក្នុងប្រកបដីភាពថ្មីរបស់យើង
ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួនជាង120,000នាក់និងស្លាប់ជាង3,000នាក់គឺត្រឹមថ្ងៃសុក្រអត្រានៃចាក់វ៉ាក់សាំងកើនឡើងខ្ពស់គឺរហូតដល់ 89% នៃពលរដ្ឋសរុបចំនួន16លាននាក់បច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈគម្រោងរបស់បណ្ដាញឃ្លាំមើលសុខភាពសត្វព្រៃ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងផ្តោតលើការតាមដានសកម្មភាពសត្វព្រៃនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីរៀបរកវិធីទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលក្នុងករណីមានជំងឺរាតត្បាតថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកគេផ្តោតលើការស្រាវជ្រាវនិងតាមដានការវិវត្តនៃវីរុសផ្ដាសាយធំវីរុសណាផានិងវីរុសផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាតំបន់នេះផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងដោយការរៀនប្រៃដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងពង្រីកកសិកម្មដែលអាចបង្កើនការប៉ះពាល់គ្នារវាងសត្វប្រជាជននិងសត្វព្រៃដទៃទៀតសត្វក្នុងភូមិនិងមនុស្សអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Lucy Kit បានថ្លែងបន្ថែមថាការបន្តនិងពង្រីកការតាមដានសត្វប្រជាជននិងសត្វព្រៃដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាធាតុដ៏សំខាន់មួយក្នុងការត្រៀមខ្លួននិងបង្ការជំងឺរាតត្បាតក្នុងពេលអនាគតរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្នុងមួយឆ្នាំវិជ្ជាបណ្ឌិតអឺរ៉ុបប៉ុនអ្នកចាក់ចេញពីនីហ្សេរីយ៉ាទៅអឺរ៉ុបអាមេរិកខាងជើងនិងមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដោយសារប្រាក់ខែអត្ថប្រយោជន៍និងលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អនៅនីហ្សេរីយ៉ាអញ្ញាធិបតីសុខាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាសន្យាធ្វើឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះល្អប្រសើរឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់អ្នកមានជំនាញខ្ពស់ប៉ុន្តែការសន្យានេះអាចនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Abuja ហើយខ្ញុំសុភិចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
We didn't have the materials we needed to work with so you would see
ខ្ញុំគ្មានបរិការពេទ្យដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺទេដូច្នេះអ្នកនឹងឃើញមនុស្សស្លាប់ពីជំងឺដែលអាចការពារបាន
វិជ្ជាបណ្ឌិតនីហ្សេរីយ៉ាលោក Shimezi Ibe បានរិះគន់ពីស្ថានភាពអាក្រក់នៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាពីកន្លែងការងារថ្មីរបស់លោកនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកបានផ្លាស់ទៅធ្វើការនៅទីនោះកាលពីខែសីហាកន្លងទៅដោយទទួលបានប្រាក់ខែល្អជាងការងារនៅនីហ្សេរីយ៉ាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Shimezi Ibe បាននិយាយថា
I left because I got frustrated. I worked in a place
ខ្ញុំបានចេញពីនីហ្សេរីយ៉ាដោយសារខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងការងារនៅទីនោះខ្ញុំមិនបានទទួលប្រាក់ខែទេក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃចំណាយជាច្រើនត្រូវសងបំណុលគេហើយត្រូវចេញទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃទៀត
លោកអ៊ីបេជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ក្នុងចំណោមវិជ្ជបណ្ឌិតនីហ្សេរីយ៉ាប្រមាណ2000នាក់ដែលបានចាកចេញពីប្រទេសនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទៅរកការងារនៅបរទេសដែលមានប្រាក់ខែល្អជាងនេះបើយោងតាមសមាគមពេទ្យជាតិនីហ្សេរីយ៉ាហៅកាត់ថា NMA ចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគោលដៅចម្បងរបស់ពួកគេសមាគម NMA ថាការខ្វះមូលនិធិការធ្វើកតកម្មញឹកញាប់ដោយសារប្រាក់ឈ្នួលនិងគោលនយោបាយសុខាភិបាលមិនល្អជាមូលហេតុនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់អ្នកជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រទាំងនេះវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកនីហ្សេរីយ៉ាលោកអ៊ីហ្វេនីអ៊ូហ្គានយីបាននិយាយថាប្រាក់ខែមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលចាកចេញពីនីហ្សេរីយ៉ានោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីហ្វេនីអ៊ូហ្គានយីបាននិយាយថា
When medical practitioners agitate for better working environment
នៅពេលបុគ្គលិកពេទ្យចង់ចេញទៅស្វែងរកបរិយាកាសការងារល្អជាងនេះវាមិនមែនដោយសារតែប្រាក់ខែមួយមុខនោះទេខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដល់អ្នកជំងឺ
វាវិវាទប្រាក់ឈ្នួលរវាងអាញាធរនីហ្សេរីយ៉ានិងសហជីពគ្រូពេទ្យជារឿយៗបណ្ដាលឲ្យមានកោតកម្មការធ្វើកោតកម្មចុងក្រោយបង្អស់គឺជាកោតកម្មរបស់សមាគមវិជ្ជបណ្ឌិតនីវាសនជនថ្នាក់ជាតិហៅកាត់ថា NAOD ដែលត្រូវបានផ្អាកកាលពីដើមខែតុលាកោតកម្មនេះមានរយៈពេល2ខែសមាគមគ្រូពេទ្យនីហ្សេរីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់វិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើឲ្យអត្រាធៀបរវាងចំនួនវិជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំងឺធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែវិជ្ជបណ្ឌិតមួយចំនួនដូចជាលោក Blessing Okubo បាននិយាយថាពួកគេសុខចិត្តធ្វើការនៅនីហ្សេរីយ៉ាលោក Blessing Okubo បាននិយាយថា
I had several opportunities to work abroad but I
ខ្ញុំមានឱកាសទៅធ្វើការនៅបរទេសច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជ្រើសរើសនៅទីនេះដើម្បីជួយពង្រឹងប្រទេសរបស់ខ្ញុំនិងវិស័យសុខាភិបាលនៅទីនេះ
នៅខែតុលាអាញាធូនីហ្សេរីយ៉ាបានសន្យាដំឡើងប្រាក់ខែដើម្បីរក្សាគ្រូពេទ្យជំនាញកុំឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រលោក EGK OG និយាយថា គេត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រប្រសើរជាងនេះដើម្បីធានាថាវិជ្ជាជីវៈនីជេរីយ៉ាសុខចិត្តធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសលោក EGKRG ថ្លែងថា
The healthcare system is so broken that we need a lot of resources
ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់យើងមានភាពអន់ថយមែនទែនដែលយើងត្រូវការធនធានជាច្រើនហើយយើងត្រូវការដំណាភៀមនិងកណីភាពខ្លាំងដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ធនធានតិចតួចដែលយើងចង់ប្រើប្រាស
់នៅក្នុងពេលនេះបុគ្គលិកសុខាភិបាលនីជេរីយ៉ារាប់ពាន់នាក់នឹងបន្តព្យាយាមស្វែងរកការងារនៅបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA ក្នុងពេលប្រពៃទិវាទេសន្តរប្រវ័យអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាអរិភាពនឹងការស្អប់ជនបរទេសកំពុងកើនឡើងប្រឆាំងនឹងជនទេសន្តរប្រវ័យអង្គការនេះព្រមមានថាការមាក់ងាយនិងការមិនអើពើចំពោះជនទេសន្តរប្រវ័យចាំពេលមានការរាតត្បាតជំងឺដល់កាយសាហាវនេះកំពុងធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សជាច្រើនស្ថិតក្នុងហានិភ័យអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកជ្រីវ៉ាន់ដិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាប្រជាជន1/7នៃប្រជាជនសរុបក្នុងពិភពលោកឬស្មើ1000លាននាក់កំពុងធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅចំនួននេះរួមបញ្ចូលទាំងជនទេសន្តប្រវេសន៍អន្តរជាតិចំនួន281លាននាក់ដែលជាចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មាននិងមនុស្សចំនួន84លាននាក់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនដោយសារចំនួនអំពើហិង្សានិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអែនតូញ៉ូវីតូរីណូអគ្គលេខាធិការអង្គការទេសន្តប្រវ័យអន្តរជាតិថ្លែងថាជនទេសន្តប្រវ័យជាច្រើនចាប់យកការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់និងការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតដើម្បីស្វែងរកឱកាសសេដ្ឋកិច្ចថ្មីប្រសើរជាងមុននិងមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយសារតែគ្រោះមហន្តរាយបង្កឡើងដោយធម្មជាតិនិងមនុស្សលោកបានថ្លែងថាក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះទាំងនេះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់អ្នករត់ពុនមនុស្សដែលគ្មានសីលធម៌ដែលធ្វើបដិបត្តិការនៅតាមផ្លូវធ្វើទេសន្តប្រវេសនៅទូទាំងពិភពលោកលោកថ្លែងបន្ថែមទៀតថាជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យជនទេសន្តប្រវេសទាំងនោះកាន់តែជួបទុក្ខលំបាកលោកអែនតូញ៉ូវីតូរីណូបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
Beyond the images of closed borders, separated families, and economic instability,
ក្រៅពីការបិទព្រំដែនការបែកបាក់គ្រួសារនិងអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចការរាតត្បាតជំងឺជាសកលដែលមានអាយុកាល2ឆ្នាំនេះបានបង្កឲ្យមានរលកថ្មីមួយនៃអារម្មណ៍ប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍និងការកើនឡើងនៃការយកជនទេសន្តប្រវេសន៍ជាឧបករណ៍នៅក្នុងគោលនយោបាយរដ្ឋរឿងទាំងពីរនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ
ពួកគេមិនមែនជាបន្ទុកនោះទេដោយលោកបានគូបង្ហាញពីការចូលរួមដ៏មានតម្លៃដែលជនទេសន្តប្រវេសបានរួមចំណែកនៅទូទាំងពិភពលោកលោកបានថ្លែងថាបុគ្គលិកដែលជាជនទេសន្តប្រវេសដូចជាគិលានឧបដ្ឋាកបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានជួយឲ្យជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នករួចផុតពីជំងឺ COVID-19 លោកបានថែមថាការផ្ទេរប្រាក់ទៅសុខកំណត់របស់ជនទេសន្តប្រវេសបានជួយដល់ជីវិតរបស់គ្រួសារពួកគេដែលជួបបញ្ហាដោយសារជំងឺរាតត្បាតលោកអែនតូញ៉ូវីតូរីណូបានថ្លែងទៀតថា
The positive social and economic impact in the countries where they reside and the
ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេស្នាក់នៅនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន540,000ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវបានគេផ្ទេរកាលពីឆ្នាំមុនទៅសហគមន៍នានាក្នុងប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមជាលទ្ធផលនៃឧស្សាហកម្មសហគ្រិនភាពនិងសហគមន៍នានាដែលយើងទទួលប្រយោជន៍
ប៉ុន្តែលោកបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបន្តដកជនទេសន្តប្រវេសចេញពីផែនការជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងពេលមានជំងឺរាតត្បាតដោយសារតែឋានៈផ្លូវច្បាប់របស់ពួកគេអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិកំពុងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យជនទេសន្តប្រវេសទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកគេអង្គការទាំងនោះថ្លែងថាបើមិនដូច្នោះទេវានឹងបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សុខភាពរបស់ប្រជាជនទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.